Kɛlɛɲɛkɔrɔ bolibaga ninnu bɛna se ka segin u sigiyɔrɔw la k'o sababu kɛ kuma falen-falen laban dɔw ye Israel ani Hamas ni ɲɔgɔn cɛ. O mun bɛna se ka fan fila ninnu ka bɛnkan sabati ani ka taa ɲɛ ni muguci sonsorili ye Gaza. O yɔrɔ mun fanba kɔni tiɲɛna wa ni a duguden miliyɔn fila ani kɔ olu tila bɛɛ bolila k'u sigiyɔrɔw bila. Siradaw dayɛlɛlen cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen n'u ka doni dɔw bɛ wotoro kɔnɔna la olu ye sira minɛ waasa ka se ka taa Palestine na worodugu yanfan fɛ. Bolimafɛnw olu falen ani u doninen mɔgɔw ka minɛnw na olu fana tun b'a la ka sira wɛrɛ minɛ waasa ka se ka don Gaza. O yɔrɔ mun lakana tigilama dɔ ka fɔ la siraw labilalen lɛri fɔlɔ kɔnɔna la kɛlɛɲɛkɔrɔ bolibaga ma ba kɛmɛ fila ɲɔgɔn olu de sera ka don ka taga u sigiyɔrɔkɔrɔw la. Nga kabini sibiridon tɛmɛnen ma dɔw olu tun ye sira minɛ k'a fɔ k'u be segin Gaza nga olu ma se ka se o yɔrɔw la sabula Israel tun ma sɔn ka olu yamɔrɔya ka tɛmɛ. O yɛrɛ kosɔn Hamasi tun ye Israel jalaki k'a fɔ ko a tala ka bɛnkan bato sabula Israel tun b'a la k'a ɲini k'a fɔ ko ale ka jamanaden dɔ Arbel Yehud o ka labila ani ko ma 87 minnu fana jagoyaminɛnen bɛ Gaza k'olu tɔgɔ ka sɛbɛn k'a di k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ minnu bɛ nina ani ni minnu tanyana. Kɛlɛɲɛkɔrɔ bolibaga mun b'a la ka segin Gaza ni waati na olu bɛ ka segin dugu kɔnɔ mun fan bɛɛ lajɛlen tiɲɛna. O ni bolofara ɲɛma dɔ yɛrɛ b'i kanbɔ k'a fɔ ko tiɲɛniw kɔni kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ wa ko bɛ dankari ji sanuma sɔrɔli la ni waati na Gaza.